Питання ціни. На горлі відьмак мав ножа. Він лежав, занурившись у змилки і відкинувши голову на слизький краючок дерев'яної балі. У роті відчував гіркий присмак мила. Ніж тупий, наче сім нещасть, болісно шкріб його по адамовому яблуку, з крускотом просуваючись до підборіддя. Цирульник із зміною митця, який усвідомлює народження шедевра, шкребнув іще раз для годиці, після чого обтер йому обличчя шматком льняного полотна, змоченим у чомусь, що мало бути наливкою з дяглю. Геральт устав. Дозволив пахолку облити себе цеберком води, обтрусився, вийшов із балі, лишаючи на підлозі сліди мокрих стоп.
«Рушник, пане!»
Служник із цікавістю зиркав на його медальйон.
«Дякую». «Ось одяг», – сказав Гаксо. «Сорочка, штани, підштаники, вамс, а тут чоботи».
Вамс – вузька куртка, підбита ватою, використовувалася у тому числі і як одяг солдатів та лицарів. «Ви про все подумали, каштеляни. А у власних чоботах я не можу піти?»
«Ні. Пива?»
«Охоче». Одягався поволі. Дотик чужого, шорсткого, неприємного одягу до розпареного тіла псував настрій, якого він набув, поки вилежувався у гарячій воді.
«Каштеляне! Слухаю вас, пане Геральте!»
«Ви не знаєте, навіщо все це? Ну, для чого я тут потрібен?»
«Не моя справа»,
– відказав Гаксо, косячись на служок.
«Мені належить вас одягнути».
«Перевдягнути», – хотіли сказати.
«Одягнути і супроводити на учту до королеви. Не одягніть вамс, пане Геральте, і сховайте під ним відьмацький медальйон».
«Тут лежав мій кинджал».
«А вже не лежить. Він у безпечному місці, як і обидва ваші мечі і усе майно. Там, куди ви йдете, ходять без зброї».
Відьмак стинув плечима, обсмикнувши на собі тісний пурпуровий вамс.
«Що це?»
запитав, вказуючи на гаптування на грудях.
«Власне, – сказав Гаксо, – а то б я забув. На час учти вас звати вельможним Равіксом із Чотири Рога. Як гоноровий гість сядете праворуч від королеви. Таке її бажання. А на вамсі це ваш герб. На полі золотому ведмідь чорний, що крокує, на ньому панна у шатах блакитних, із волоссям розпущеним і руками піднятими. Ви маєте це запам'ятати. Бо хтось із гостей може мати бздик на ґрунті, Геральдики. Таке часто трапляється».
«Ясно, запам'ятаю», – серйозно сказав Геральт. «А Чотири Ріг де розташований?»
«Досить далеко. Ви готові? Можемо йти?»
«Можемо. Скажіть іще, пане Гаксо, з якої нагоди ця учта?»
«Принцесі Паветті виповнюється 15 років. Зазвичай наїхало претендентів на її руку. Королева Каланте хоче видати її за когось із Келіге. Ми зацікавлені в союзі з острів'янами».
«Чому саме з ними?»
«На тих, хто з ними в союзі, вони нападають рідше, ніж на інших».
«Суттєва причина».
«Але не єдина. У Цінтрі, пане Геральте, традиція не дозволяє правити жінці. Наш король Ройгнер нещодавно помер від моровиці, а королева не хоче собі іншого чоловіка. Наша пані Каланте мудра і справедлива. Але король – це король. Той, хто одружиться з принцесою, сяде на троні. Добре було б, якби ним став зацний чоловік. А таких треба шукати на островах. Там твердий народ. Ходімо вже».
На середині внутрішньої галереї, що оточувала мале й порожнє внутрішнє подвір'я, Геральт затримався і роззирнувся. «Каштеляне, – сказав упівголоса, – ми самі. Кажіть, для чого королеві відьмак? Ви мусите щось знати. Хто, як не ви?»
«Для того, для чого й усім іншим»,
– буркнув Гаксо.
«Цінтра так само, як і будь-яка інша країна. Маємо ми тут і вовкулаків, і василісків, та й мантикора знайдеться, якщо добре пошукати. То й відьмак може знадобитися».
«Не крутіть, каштеляне, я питаю, навіщо королеві відьмак на учті, до того ж перевдягнений у блакитного ведмедя з розпущеним волоссям?» Гаксо також роззирнувся, навіть перехилився через балюстраду галереї.
«Щось недобре діється, пане Геральте», – буркнув. «У замку, значить. Щось страшить».
«Що?»
«А що має страшити? Страшидло. Кажуть, мале, горбате, колюче, наче їжак. Вночі по замку блукає, дзвонить ланцюгами, охає та стогне в кімнатах».
«Ви самі бачили?»
«Ні».
Гаксо сплюнув.
«І бачити не хочу».
«Дурню верзете, каштеляне», – скривився відьмак. «Купи воно, купи не тримається. Ми йдемо на учту за заручений, і що я маю там робити? Пильнувати, щоби з-під столу не вискочив горбань і не застогнав? Без зброї? Вираджений, наче блазень. Пане Гаксо!
А думайте собі, що забажаєте?»
– набурмусився каштелян.
«Наказали мені нічого вам не говорити. Ви спитали, то я сказав. А ви, що я верзу? Дякую, красненько».
«Вибачте, не хотів вас образити, каштеляне. Просто здивувався».
«Тоді перестаньте дивуватися».
Гаксо повернув голову надалі на бурмосини.
«Ви тут не для того, аби дивуватися. І щиро вам раджу, пане відьмаче, якщо королева накаже роздягтися до гола, розмалювати собі сраку блакитною фарбою і повиснути в сіня головою вниз, наче канделябр, то зробіть це без здивування і вагання. Інакше можуть спіткати вас чималі неприємності, ви зрозуміли?»
«Зрозумів. Ходімо, пане Гаксо. Щоб воно там не було, а я зголоднів після тієї купелі». Якщо не зважати на формальне церемоніальне вітання, коли вшанувала його як пана Чотирирога, королева Каланте не перемовилася з відьмаком жодним словом. Учта ще не розпочалася. Бенкетувальники, про появу яких гучно оголошував Герольд, сходилися. За величезним прямокутним столом могло вміститися більше, ніж 40 мужів. На чолі сиділа Каланте на троні з високою спинкою. По праву руку од неї, збоку, сидів Геральт, по ліву – сиволосий бард із лютнею, якого звали Дрогодар. Два торцеві крісла ліворуч від королеви залишалися вільними. Праворуч від Геральда, вздовж довшого боку столу, сілися каштелян Гаксо і воєвода із прізвищем, яке не просто було запам'ятати. За ними сиділи гості з королівства Аттре – похмурий, мовчазний лицар Райнфарн і товстун 12 літок, яким він опікувався княжич Вінгельм, один із претендентів на руку принцеси. Далі кольорові і строкаті лицарі із Цинтри та васали з околиць.
«Барон Ейленберт із Тіге!» – оголосив Герольд.
«Кот-кодак!»
– пробурмотіла Каланте, штурхаючи Дрогодара.
«Весело буде!»
Худий і вусатий, багато вдягнений лицар низько вклонився. Але його живі, веселі очі й усмішка, що блукала по вустах, заперечували таку смиренність.
«Наше вітання, пане Куткудаку!» – церемоніально промовила королева.
Схоже, прізвисько барона зрослося з ним сильніше від родового імені.
«Рада, що ви прибули!»
«А я радий запрошенню», – відповів Куткудак і зітхнув. «Що ж, кину оком на принцеси, як дозволиш, королево. Важко жити самотньому пані».
«Гей же, пане Куткудаку!»
Каланте легенько усміхнулася, накручуючи локон на палець. «Ви ж одружений, як нам добре відомо».
Підвищив голос барон. «Сама знаєш, пані, яка моя дружина слабенька і делікатна. А тепер у нашій місцевості саме віспа. Ставлю мої пас і меч проти старих лаптів, що за рік я буду вже й по жолобі».
«Бідолашний ти, Куткудаку, але ж і таланить тобі теж».
Каланте усміхнулася ще миліше. «Дружина твоя і справді слабенька. Чула я, що як під час минулорічних жнив упіймала тебе у стогу з дівкою, то гнала вас із вилами майже милю і не наздогнала. Маєш її краще годувати і голубити, а ще стежити, щоб в неї ночами спина не мерзла. І за рік от побачиш, вона видуже».
Куткудак посмутнів,
але не дуже переконливо.